Dis nie per toeval dat ons hier in die Parel bly nie. God het ons hier geplaas omdat hy 'n plan en 'n doel het daarmee, omdat hy deur ons wil werk. En Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Draai so 'n bietjie na iemand toe langs jou en sê vir hom, hy sê, jy is die sout van die Parel. Ok, draai nou aan die ou aan die ander kant. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Sê vir die ou aan die ander kant van jou, jy is die lig van die wêreld. Jy sien, ons wil baie keer hê, die Here moet alles doen. Maar Jesus het alreeds alles kom doen. Dit wat oor is, moet ek en jy doen. Hy het aan die kruis die volle prys betaal. En hy het vir my en jou die Heilige Gees verwerf. Ons, ons kon nie vir meer gevra het nie. We couldn't ask for more. God het sy Heilige Gees vir ons gegee en die Heilige Gees is alles wat Jesus vir ons was. En hy is by ons. Hy woon hier binne in ons. So vanoggend praat ek met jou oor goddelike beskutting en beskerming. Ouens, wat belangrik is, dat God plaas mense strategies om die gees van die dood te breek. Wie van u sal weet dat daar buite werk daar 'n gees van die dood? Wie van u weet dat daar waar die vyand werk dood? Of God werk in 'n huwelik of die duiwel werk in 'n huwelik? Of God werk in 'n gesin, of die duiwel is besig om daai gesin af te breek. Of God werk in 'n besigheid, of die duiwel breek daai besigheid af. En ek en jy moet kies, saam met wie gaan ons werk? Gaan ons saam met God werk, of gaan ons saam met die vyand werk? In die tyd van Agab herstel Elia die altaar van die Here. Jy sien, in Agab se tyd was die volk, dit was 'n tyd van geestelike verval gewees. Dis 'n tyd waar het geestelik baie sleg gegaan het met die volk. En hier kom Elia en die Here vat vir Elia na die berg Karmel toe. In 1 Konings 18 sê, Elia het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Vanoggend wil ek vir jou vra, hoe lyk dit met jou altaar? Staan hy stewig? Of het hy bietjie verweer geraak? Al die manne van God, al die groot godsmanne, oral waar hulle gegaan het, het hulle 'n altaar gebou. 'N altaar is 'n plek van ontmoeting met God. 'N altaar is 'n plek waar ek hom aanbid. 'N altaar is 'n plek waar ek met my nood voor hom kom. En ek vir hom sê, Here, ek het U so nodig. Soos wat Abraham getrek het, het hy altare gebou. Samuel het 'n altaar gebou. Elia het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Tydens die ballingskap is dit die profetiese woorde van Esegiël wat die volk uit hulle grafte laat kom het. En ouens, hierdie volk toe hulle in ballingskap was, het hulle geen verwagting meer gehad nie. Hulle hart was dis verby met ons as 'n volk. En nou ons, vanoggend terwyl ek bid, toe voel ek net so, die Here skud my, jy weet, so, liggie skud hy my, jy weet. En hy vra vir my, Gerard, hoe lyk jou verwagting? Het jy nog 'n verwagting vir hierdie land? Het jy nog 'n verwagting dat ek kan werk in hierdie land? Het jy 'n verwagting dat ek kan doen wat ek in my woord sê ek kan doen? Ouens, sonder 'n verwagting, sonder hoop, sonder geloof is ons niks anderster as 'n hoop droë dooie bene nie. Dis wat hy gesien het in Esegiël 37. Vers 12 sê die Here vir hom, profeteer en sê aan hierdie volk, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat uitkom. En nou ons vanoggend wil ek jou uitdaag om opnuut 'n verwagting van die Here te hê. Om opnuut 'n hoop te hê, om opnuut geloof te hê dat God nog steeds kan doen wat hy wil doen in jou lewe. Hoe sê die skrif, hoe sê Jesus vir sy disippels, laat dit met julle gaan volgens julle geloof. Glo ek en jy nog dat God kan werk. Glo ons dat God nog steeds die God van wonderwerke is. Ouens, as ons kom na die diens toe, het ons 'n verwagting dat God gaan werk. Het ons 'n verwagting dat hy met my gaan praat? Het ons 'n verwagting dat hy my gaan uitdaag of is dit nou maar net, soos die ouens sê, same old, jy weet. Ons kom maar net, en ons gaan maar net deur die motions. Nee, God is 'n lewende God. Esther red haar volk van gewisse uitwisse. Jy sien, God plaas mense strategies om die gees van die dood te breek. God plaas Esther. Esther was 'n weeskind gewees. Sy het nie 'n pa en 'n ma gehad nie. Hoe sê die Engelse, all the odds was against her. En ten spyte daarvan dat sy 'n weeskind was, beland sy in die paleis, word sy die koningin. En ouens, my en jou probleem is, dat ons is in die paleis, maar ons woon in die paleis met 'n weeskind mentaliteit. Ons het nie 'n verwagting dat God kan werk nie. Ons het nie 'n geloof dat God nog steeds kan doen wat hy in sy woord beloof het. Hy kan doen nie. In Esther 4 vers 14 sê haar oom Mordegai vir haar, "Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this." En hy ons, God het ons geplaas in hierdie land, God het ons geplaas in hierdie dorp for a time such as this. Dis die tyd wat ons in die gees moet opstaan. Dis die tyd wat ons in die gees gesag moet neem. Dis die tyd wat ons in die gees autoriteit moet neem. Ons dwars deur die Bybel sien ons dat daar tye van geestelike duisternis was, wat daar tye van geestelike verval was. Maar weet jy wat? Dis die godsmanne. Dis die godsvroue wat opgestaan het en gesê, Here, U is groter as hierdie omstandighede. Here, U is 'n God wat leef. U is 'n God wat werklik is. Môre aand 6:30 gaan ons bid vir die verkiesing. Bid dat die Here sal werk. Ouens, gebed verander sake. So 2 of 3 het gesê hulle glo dit. Ek sê gebed verander sake. God verander sake. Nou ouens, waar daar geestelike verval is, sien ons dat die woord van God skaars is. Jy sien, God het vir Samuel gebruik en ek gaan volgende keer praat oor Samuel se lewe. Maar nie net het God vir Samuel gebruik nie, want gewoonlik, as God iemand gebruik, is daar mense wat 'n invloed op daardie persoon se lewe het. En ek glo die grootste invloed op Samuel se lewe was sy ma Hanna gewees. Verstaan jy, Hanna het na die tempel toe gekom en jy kan na haarself gaan lees 1 Samuel 1, ek weet nie tot hoe ver is Samuel se geskiedenis nie, tot 9, 10, ek is nie seker nie. Maar verstaan jy, Hanna kom in die tempel in en sy is in die tempel besig om te bid. Want hierdie vrou het 'n nood, sy het 'n behoefte. Sy het nie 'n kind nie. En net iemand wat 'n vrou is, wat nie 'n kind het nie, sal weet wat in Hanna se hart aangegaan het. Hier's 'n leegheid in haar hart. Sy's getroud met Elkana. En sy's hier in die tempel en sy gryp die Here aan. Sy sê, Here, U kan vir my 'n kind gee. Here, U is in staat om vir my 'n kind te gee. En terwyl sy besig is om te bid, en terwyl die trane vryelik oor haar wange rol, die skrif sê, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Maar terwyl daar trane oor haar oë vloei, en sy met God worstel, oor hierdie kind, sy sê, Here, U is in staat om vir my 'n kind te gee, U is in staat om my moeder skoot oop te maak. Toe kom Eli na toe, hy sê, hoor jy, dit is tyd dat jy gaan, jy het genoeg gedrink. Want Eli het die teenwoordigheid van God verloor in sy lewe. Hy kon nie sien dat hierdie vrou met God worstel nie. En God gebruik 'n ma in die naam van Hanna om weer eens herlewing te bring in die plek van aanbidding. En nou ons, hierdie plek van aanbidding was geestelik mors dood gewees. Eli kon nie meer die stem van die Here hoor nie. Sy seuns was deegniete gewees. 1 Samuel 3 sê, die woord van die Here was skaars in daardie dae. Gesigte of openbaringe was daar nie baie nie. Wanneer God se woord skaars raak, wanneer gesigte skaars raak, wanneer openbaringe skaars raak, kan ek en jy weet, God het homself onttrek. En ons dwars deur die Bybel lees ons, dat God 'n God is wat praat. God is 'n God wat kommunikeer, hy is 'n persoon, enige persoon praat. Selfs dowes kommunikeer met mekaar. Blindes het 'n manier hoe hulle kommunikeer met mekaar, hulle praat met mekaar. Maar verstaan nie, God is 'n lewende wese. Maar sy woord was skaars in daardie dag. Hoekom was sy woord skaars? Want die leierskap was korrup geweest. Skryf sê die seun van Eli was deegnietig geweest. Daai Hebreëse woord is Belial. En ek gaan net vinnig hier hardloop. Wat het hulle gedoen? Hoekom het die woord van God skaars geraak? Hoekom het God die plek van aanbidding verlaat? Is dit nie vir u erg dat die mense gaan aan met die systeem en hulle gaan aan met die stelsel, maar God is nie meer daar nie. En ouens, dit wat God vir my en jou kom gee, waaraan meet ons dit? Is dit aan hoeveel mense daar is? Is dit aan hoe goed die lofprysing en aanbidding is? Is dit die kwaliteit van die musiekmense? Is dit die kwaliteit van die klank? Is dit hoe goed die PowerPoint is? Of word dit geken deur sy teenwoordigheid? Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy nie na die tempel toe gegaan nie. Hy het gegaan na Johannes die Doper, want hy het geweet God is by Johannes die Doper. Kom ons hardloop deur hierdie korrupte leierskap. Hulle het gesteel, sê 1 Samuel 2 vers 15 vir ons. 1 Samuel 2 vers 16 sê hulle was magsbehep gewees. 1 Samuel 2 vers 22 sê die leierskap was seksueel immoreel gewees. Die leierskap, Eliese leierskap was passief gewees. Die vyfde ene, die leierskap het nie dissipline toegepas nie. Nou voor jy rustig raak aan daai kant en sê, ey, okay, ek is nie 'n leier van die kerk nie. Ouens, op elke plek is ons leiers. In jou gesin is jy 'n leier. In jou huwelik is jy 'n leier as jy 'n man is. Verstaan, ek lei kinders, jy's 'n selleier. Verstaan jy, as jy die Here dien, kyk mense na jou op vir leierskap. En ouens, die woord sê in Romeine 14, Iwerster, ek dink is 17, sê hy, die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Wie kan my help? Maar die koninkryk van God is geregtigheid. Vrede. Blydskap in die Heilige Gees. Is hy nog met my? So ouens, daar's sekere dinge waaraan my en jou lewe moet voldoen. Daar's sekere dinge wat ons God moet vra om te werk in ons lewe. Here, werk u geregtigheid in my lewe. Daar's 'n skrif wat sê, die fondasie van God se troon is geregtigheid. Ons God is 'n God van geregtigheid. En jy sien baie keer wat ons doen, jy weet, ons wil geld maak en dan doen ons dit onder deur die tafel, maar ons wil hê die Here moet ons nog seën. Hallo. Jy sien, as ons wil hê die Here moet ons seën, dan moet ons dit doen op God se metode. Met ander woorde, dit moet in die lig wees. Dit moet deursigtig wees. As ek verneek, verstaan jy, God doesn't work on Satan's principles. Verstaan jy, as ek wil hê God moet vir my deurkom, as ek wil hê God moet my seën, dan moet ek dit doen op sy manier. Hoekom? Want God is my bron. Dis nie my verneek nie, dis nie hoe kan, jy weet, hierdie Engelse woord kan connive nie. Dit gaan daaroor dat God my bron is. Al moet ek ekstra belasting betaal, gaan God op 'n ander manier weer vir my deurkom. Want God is my seën, hy is my bron. Eli het nie dissipline toegepas nie. Verstaan, enige leierskap moet lyne trek. Nee, daai twee sielkundiges wat daai reeks boeke geskryf het oor boundaries. Enige kind, enige mens soek lyne. Want ouens, as jy daai lyne toets, moet jy weet, ja, daar word opgetree as ek daai lyn toets. Ek is veilig binne in hierdie lyne. Maar Eli se leierskap, daar was geen dissipline gewees nie. Die sesde ding, hy het nie ag geslaan op God se waarskuwings nie. Die Here het 'n profeet na Eli toe gestuur. En hierdie profeet het met Eli gepraat. Hy het Eli gewaarsku. En ouens, wie van julle weet dat God het my en jou so lief dat hy wil nie hê dat enige iemand verlore sal gaan. Die skrif sê, God het geen baat in die dood van die regverdige nie. God wil hê, sy kinders moet lewe. So as God se woord na my en jou toe kom, dan is dit om my en jou te beskerm. Dis om my en jou te waarsku, of om my en jou te sê, daai ding wat jy doen is nie reg nie. Kom uit daai ding uit. Bekeer jou, kies lewe. Moses sê, vandag hou ek aan julle voor, dood en die lewe in Deuteronomium 28. En nou is ek en jy moet lewe kies. Dood kan nooit lewe werd nie. Die loon van die sonde, sê die skrif, is dood. In 1 Samuel 2:30 sê die profeet vir Eli, "Now the Lord declares, for those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed." En ons hou in die Here vas. Al lyk dit vir jou, ek gaan hierdie ding doen, en ek weet dit is die regte ding om te doen, maar dit voel vir my, jy weet, hierdie ding gaan negatiewe gevolge vir my hê. Hou in God vas. Hou in die Here vas. Ek wil David was daar in die veld gewees, hy het sy pa se skape opgepas. Julle onthou dit nog? En hy is besig om sy pa se skape op te pas, en een dag toe kom daar 'n leeu aan. Maar verstaan jy, in David was daar karakter gewees. David het integriteit gehad. Want toe die leeu kom, toe klim hy nie in die boom en kruip weg nie. Hy doen die regte ding. Dis my pa se skape. Want die skrif sê, hy wat in die kleine getrou is, sal ook oor die groter dinge aangestel word. God toets ons altyd in die klein dingetjies. Jy sien, toe hy by Goliath kom, David was a tested man. He was tried and tested. And God's hand was upon him. En die sewende ding was, Eli was geestelik blind gewees. En hier is 'n geestelike betekenis in hierdie skrif. 1 Samuel 3 vers 2, his eyes had begun to grow so dim that he could not see. En ek glo die geestelike betekenis was, omdat daar soveel korrupsie was, omdat daar soveel ongeregtigheid was, omdat hy nie lyne getrek het vir sy seuns nie, omdat hy hulle nie gedissiplineer het nie, omdat hy nie ag gegee het op die profetiese woord nie, het sy oë geestelik dof geraak. Ek het hier geskryf, om 'n stelsel van ongeregtigheid aan te vat, moet daar die hoogste standaarde van geregtigheid in ons eie lewens wees. Jesus kom en hy verkondig die koninkryk. Jesus leer ons bid, laat u koninkryk kom. En ouens, wanneer ek en jy bid, laat u koninkryk kom, it is as good as a declaration of war against the enemy. Heer, ons soek u koninkryk in ons lewens. Ons soek u geregtigheid in ons lewens. Jesus sê op een plek, die duiwel het aan my niks nie. Jy sien ouens, as ons God vertrou, dan moet ons hom vertrou met alles wat ons het. Met alles wat ons doen. Met alles waar ons betrokke is. In Deuteronomium 34, oh, dis 'n fenomenale skrif hierdie, in die message haal ek aan, Moses was 120 years old when he died. His eyesight was still sharp. And he still walked with a spring in his step. Ouens, Moses het geregtigheid gekies. Moses het gekies om saam met God te gaan. Daar was een dag, en ek glo die Here het vir Moses getoets, Lelani. Hy het na Moses toe gekom en hy het vir Moses sê, weet jy Moses, ek is nou moeg vir hierdie volk. Ek is nou moeg vir hulle nonsens. Ek is moeg vir hulle gemurmureerdery. Ek is moeg dat hulle heeltyd so kla. Weet jy wat Moses? Ek dink ek gaan hulle uitwis. En ek en jy begin met 'n nuwe volk. En Moses het sê, Here, u kan nie dit doen nie. Nou, ek dink nie die Here wou dit doen nie. Ek dink die Here het Moses se hart getoets. Ek dink die Here het dit vir Moses gesê om uit te vind wat gaan in Moses se hart aan. Want baie keer as die Here vir my en jou 'n vraag vra, kan ek dit maar sê, is dit nie omdat hy antwoorde soek nie. As die Here vir jou vra wat 2 plus 2, moenie vir hom sê dis 4 nie. As jy nog hierso. Hy weet dis 4, maar hy toets jou hart. Hy wil vir jou iets wys wat in jou hart aangaan. Daar is die skrif van Jeremia wat sê, die hart is bedrieglik bo alles. Ons, so baie keer dink ons, jy weet, solank ek net, jy weet, my hart is reg en my hart is, jy weet, daar is nie probleme met my hart nie. Maar ons, dis hier in die hart waar al die verkeerde goeders uitkom. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy sê, as hier ding by my in jou mond uitkom wat nie lekker is nie, moet jy weet, uit in jou hart begin. En ek en jy moet ons harte bewaak. Moses het gekies om God te volg. Moses het gekies om die regte ding te doen. Toe die Here vir hom sê, Moses, ek sal jou naam groot maak. Toe sê, nee Here, dit gaan oor u eer. Dit gaan nie oor my nie. Wat gaan hierdie ander nasies van u sê? Hulle gaan sê, die Here het hulle uitgebring uit die beloofde land, maar omdat hy hulle nie kon inbring nie, het hulle doodgemaak. Here, u naam is op die spel. En weet jy wat? God het Moses se hart gehoor. Toe sê, okay Moses, kom ons gaan aan. En op 'n ander plek toe sê die Here vir Moses, Moses, ek is nou moeg. Weet jy wat? Ek gaan 'n engel stuur. En hierdie engel gaan saam met die volk trek. En hierdie engel gaan vir hulle voorsien. Alles gaan net so wees, Moses. Maar daar gaan net 'n engel wees. En Moses het die Here geantwoord en sê, Here, as U nie saamgaan nie, gaan ek nêrens nie. En hy ons so baie keer kom toets die Here ons. Hy kom toets ons met finansies, hy kom toets ons met roem, hy kom toets ons, jy weet, om belangrik te wees. Hy kom toets ons op soveel terreine. En hy wil kyk wat in ons hart aangaan. Moses het die toets geslaag op 120 jaar. Ouma Isie, his eyesight was sharp and he walked with a spring. En hy sê, nou ons, hoe breek ons die gees van die dood? Aanbidding breek die gees van die dood en geestelike verval. Nou in 1 Samuel 2 vers 11 lees ons, then Elkanah went home to Ramah and the boy was ministering to the Lord in the presence of Eli the priest. So, wat gebeur het, elke jaar dan kom Hanna en Elkana, dis nou Samuel se pa en se ma, dan kom hulle en sy ma sou vir hom, jy weet, 'n manteltjie gebrei het, of sy sou allerhande klere vir hom gemaak het, en dan een keer 'n jaar wat hulle kom, dan bring sy vir haar kind sulke persentjies. Vra maar vir my, ek was die naweek of die week by die huis gewees, en daar het baie beskuit saamgekom, en allerhande bederfies uit die huis uit. Nou, ons, ek en jy moet verstaan dat Hanna het 'n geweldige invloed op Samuel se lewe gehad. Sy het in hom ingebou karakter. Sy het in hom ingebou waardes. Sy het hom ingebou dat hy 'n identiteit het. Sy het vir hom gesê, hoor hierso Samuel, jy behoort aan die Here. Sy het 'n liefde vir God in sy lewe ingebou. Verstaan jy? Want terwyl Hanna gebid het, sy made a bargain with the Lord. Sy het gesê, Here, hierdie behoefte van my om 'n kind, om 'n lyfie vas te hou, is so groot, Here. Maar ek gaan 'n bargain met U aan. As hy groot is, dan sal ek hom gee vir U. Ek sal hom terugstuur vir U. Ek sal sê, hier is hy, laat hy vir die Here werk. En ouens, ek gaan later daarna toe terugkom. Maar as daar een ding is wat God se aandag kry, is dit wanneer ons bereid is om te offer. As jou dag so vol is, jy weet, en jy kan die tyd inruim met die Here, maar in daai vol dag, maak jy 'n 15 of 'n 20 minute of 'n halfuur of 'n 3/4 uur, sit jy ekstra in, omdat jy 'n begeerte het om met hom te ontmoet, gaan hy verseker daar wees. Hy gaan dit verseker sien. Maar aan die ander kant, moet jy ook verstaan, ons kan die God omkoop nie. He's not a God that can be bribed. Maar as hy sien, jy's bereid om die prys te betaal, sal hy daar wees vir jou. Samuel het in Hanna se lewe 'n leefstyl van aanbidding gesien. Hy het geleer by haar wat aanbidding is. En as ek so dink aan Samuel, dan dink ek van hoeveel keer moes hy die storie gehoor het. Sy ma vir hom sê, Samuel, kom bietjie hierso. Samuel beteken die Here het gehoor. Samuel, ek wil vir jou hierdie mooi storie vertel. Oor en oor het sy vir my storie vertel. Van die mamma wat die kind kon gehad het. En hoe dat sy uitgeroep het na God. En hoe dat sy vir Here gesê het, Here, as jy vir my hierdie kind gee, dan sal ek hom vir jy gee. Hy het gehoor. Hy het geweet, God het 'n plan met my lewe. En sy lewe is beïnvloed deur Hanna. So Hanna het 'n geweldige invloed in Samuel se lewe gehad. In 1 Samuel 2 vers 18, maar kom ons lees dit weer, hy skryf vers 11. Hulle sê, as die pa huis toe gaan, and the boy was ministering to the Lord. Verstaan jy, hy het die Here gedien. Hy het die Here aanbid. Dit wat hy gedoen het, het hy vir die Here gedoen. 1 Samuel 2 vers 18 sê, Samuel was ministering before the Lord. En ons, ek en jy moet besef, dat die tempel, ek bedoel, Hofni en Pinhas, wat Eli se twee seuns was, hulle was korrup geweest. Hulle het verskriklike goeders aangevang. Maar weet jy wat, Hanna het haar seun vertrou, want sy het geweet wat sy in hom ingebou het. En dan 1 Samuel 3 vers 1 sê, Now the boy Samuel was ministering to the Lord. Hy het die Here aanbid. Verstaan jy? Hy het tyd geneem om in te druk by die Here. En ouens, as ons hier in hierdie tyd van verkiesing is, as ons hier op, jy weet, 2014 verkiesing is, en as ek dink aan Samuel, hoe dat Hanna sê, Here, ek sal hierdie kind vir u gee, en sy moet hierdie kind terugbring na 'n plek waar daar korrupsie is. Sy moet hierdie kind terugbring na 'n plek waarheen jy nie graag jou kind wil stuur nie, want die invloed daar is baie sleg. Maar sy bring hierdie kind, want sy het hom voorberei vir dit wat God wil doen deur sy lewe. Wat beteken dit vir my en jou? Kom ons hardloop gou deur hierdie paar punte van aanbidding. En ons eerstens, aanbidding verkrimpel die duisternis sodat God se lig kan deurbreek. Want ouens, 1 Samuel 3 vers 1 sê die woord van die Here was skaars. Gesigte en openbaringe was daar nie baie nie. Maar Samuel se lewe verander die hele situasie. Samuel se lewe maak dat God weer beginne praat by die tempel. Samuel se lewe maak dat daar weer openbaringe is in die tempel. Die tweede ding van aanbidding fokus op God. Ons aanbidding gaan nooit oor my of my behoefte nie. Dit fokus op God. Psalm 68 vers 3 sê, "But let the righteous be glad." Ons, as daar een ding is wat ek en jy nodig het in ons verhouding met die Here, is dit vreugde. Is dit blydskap. Die koninkryk van God is geregtigheid, dis vrede, dis blydskap in die Heilige Gees. Ons, die Heilige Gees het gekom om my en jou blydskap te gee. Let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing to God, sing praises to his name. Extol him who rides on the clouds by his name, ja. And rejoice before him. Ons, ek en jy moet leer om in aanbidding op hom te fokus. Ons moet leer om te fokus op sy grootsheid. Hierdie lied wat ons vanoggend gesing het, How great is our God. Ons, ek en jy het nodig om daai lied te sing en om te mediteer en te sê, Ja Here, U is groter. U naam is groter as elke of enige ander naam. Aanbidding is om bewus te raak van sy grootsheid. Om bewus te raak dat hy kan doen dit wat hy gesê het. As God gesê het, ek gaan jou man red, sê vir hom dankie daarvoor. As God vir jou gesê het, ek gaan jou kind red, ek gaan jou baas red, ek gaan hierdie familielid red, sê Here, dankie daarvoor. Dankie dat u dit doen. Dankie dat u weet wat u besig is om te doen. Aanbidding is om deur sy teenwoordigheid vermurwe te word, as ek hy woord mag gebruik. Ouens, dis wanneer ons God aanbid, dat ons hart sag word. En dan in Jesegiel sê die Here, ek sal die hart van klip uithaal, en ek sal vir julle 'n hart van vlees gee, ek sal vir julle 'n sagte hart gee. Kan ek net vanoggend dit sê, as jy terugdink, aan jou pad wat jy met die Here gestap het, iewers was daar 'n tyd gewees, wat jy baie naby aan hom was, wat sy teenwoordigheid, in jou lewe was, dit soos 'n hoogtepunt. Weet jy wat het jou daar gebring? Die sagtheid van jou hart. Ek en jy kan enige tyd daarna toe teruggaan. As ons hart net weer voor hom sag is, as daar dieselfde nederigheid in ons lewens is, selfde geloof, dieselfde hoop is. God wil hê ons moet naby aan hom kom. En hoekom het ek en jy 'n sagte hart nodig sodat ons sy wil kan doen? Maria se hart was sag toe die engel aan haar verskyn het. Sy het gesê, laat dit met my wees, volgens u woord. In 1 Samuel 2:21 lees ons dat the boy Samuel grew in the presence of the Lord. Verstaan jy, hy was daar. Sy bed was waar die ark van die verbond was. Sy bed was waar die die simboliek was van God se teenwoordigheid. En daar het hy God aanbid. So he grew in the presence of the Lord. 1 Koning 17 sê van Elia, wanneer hy met Ahab praat, hy sê, so waar is die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. En ons, ek en jy, het nodig om soos 'n Elia voor sy aangesig te staan. En ons, wanneer ons voor sy aangesig staan, werk dit by my en jou 'n hoop. Dit werk 'n verwagting. Dit werk 'n geloof in ons. Elia, ekskuus tog Esegiel, toe die Here met hom praat, hy sê die Here het my opgelig en hy het my uitgebring in hierdie vallei. Hy het my gesit by hierdie dooie beender en die Here vra vir hom, kan hierdie bene leef? En die Here wil vir my en jou sê, kan die Parel lewe? Kan Suid-Afrika lewe? Daai een by die werk wat jy al afgeskryf het. Hy sal nooit sy hart vir die Here gee nie. Die Here wil jou challenge vandag. Vir jou sê, kan hierdie dooie been leef? Jy sien, Elia kies dat daar eerder 'n prys op sy kop is as om ongehoorsaam te wees aan God se opdrag. Ek bedoel die oomblik toe hy vir die koning sê, daar gaan geen dou, geen reën wees op my woord nie. Toe weet hy, daar's 'n prys op sy kop. En die koning het hom oral gaan soek. Jy kan die geskiedenis gaan lees van Elia. Die koning het hom oral gaan soek. As hy in 'n land kom, dan moet daai land se koning teken dat Elia nie in daai land is nie. Daar was 'n prys op sy kop. Maar weet jy wat? Elia kies om God eerder gehoorsaam te wees. En saam met God te beweeg. Daniël verkies 'n leeukuil eerder as om tot 'n mens te bid. Toe die koning sê, niemand mag bid nie, gaan Daniël huis toe, asof daar geen wet of geen dekreet uitgegaan het nie. Hy maak sy vensters oop, hy rig homself tot Jerusalem en hy bid tot die lewende God. Die God wat in staat is om hom te bewaar in die leeukuil. Toe hulle hom uithaal en die koning gooi die ander ouens in, gaan lees die Bybel, die skrif sê, nog voor hulle die grond geraak het en daai leeu's hulle opgeëet, was 'n paar honger leeu's gewees. But God protected Daniel. Esther stel haar lewe op die spel om God se volk te red. Aanbidding beteken dat ek en jy ons geloof in God plaas. Aanbidding beteken dat ek en jy bewus raak van hoe groot hy is. Ouens, aanbidding laat die Heilige Gees werk. Handelinge 13 sê, daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê. Jy sien, so baie keer word kerkvergaderings bepaal deur dit wat die agenda sê en nie deur dit wat God sê. Ek bedoel, hierdie kerk in Antiochië het by mekaar gekom, Barnabas, Paulus, en wie ook almal daar was, jy kan dit gaan lees in Handelinge 13 vers 1, en hulle het besluit, weet jy wat, ons gaan die Here dien. En soos wat hulle God gedien het, het die Heilige Gees met hulle beginne praat. Die Heilige Gees het beginne sê wat sy hart is. Deur aanbidding sonder die Heilige Gees my af vir sy alleen gebruik. Hoor wat sê Handelinge 13 2, die Heilige Gees sê sonder nou Barnabas en Saulus vir my af. Ons, so baie keer dink ons het 'n taak wat ons moet doen. So baie keer dink ons, daar's so baie goed wat gedoen moet word. Daar is baie goed wat gedoen moet word. Maar ons, ek en jy moet eers by hom uitkom. Ek en jy moet eers naby hom kom. Ek en jy het nodig dat hy ons hart sag maak. Dat ons kan sê, wow, Here, as u plan is dat ons Jericho gaan inneem deur elke dag een keer om hierdie stad te loop en die sewende dag sewe keer om hierdie stad te loop, dit klink na 'n baie stupid plan, maar as u sê dit is so, Here, dan is ons bereid om dit te doen. En ons kyk baie keer na die skrif en ons ken die stories en dis maklik. Maar wat daarvan as dit in jou lewe kom? Wat daarvan as jy R60,000 op sy gesit het vir 'n besigheidstransaksie en die Here sê ek wil hê jy moet dit belê in daai projek of ek wil hê jy moet dit daar gee? Hallo, is die Here? Verstaan jy? Dis makkelijk om die stories te lees wat ons ken. Maar jy sien, die stories word oor en oor vandag nog steeds 'n werklikheid. Henry Blackaby sê drie goeters, hy sê God is liefde. Wat beteken dit vir my en jou? Dat sy wil vir my en jou die beste is. Met wie van julle het die Here, met wie van ons het die Here al gepraat en jy sê, Here, dit kan nie u wees nie. Duivel wyk van my. Dis toe ek teologie geswat het, toe ek in die tradisionele kerk is, en die Heilige Gees sê vir my, laat jou doop. Sê, wyk duivel, waar kom jy nou vandaan? Alle wêreld, dit kan nie die Here hierdie wees nie. Maar dit was sy plan vir my gewees. Ek sou nooit leer ken het, as ek nie gehoorsaam was nie. Henry Blackaby sê, God is alwetend, die rigting wat hy vir jou aandui is altyd reg. En hy sê, God is almagtig, hy stel my en jou in staat om sy wil te doen. Maar dan moet ons harte sag wees. Aanbidding maak jou hart sag. Die Heilige Gees sê, sonder nou Barnabas en Saulus, vir my af. Ek het 'n plan met hulle lewens. Ek wil hê dat hulle moet deel wees van dit waarvoor ek hulle geskaap het. En dis wat aanbidding doen. Ouens, deur aanbidding maak die Heilige Gees ons deel van God se purpose en destiny. Nee, hy sê sonder nou Barnabas en Saulus af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So eerste ding is God sê ek sonder jou af vir my. Dit gaan oor my. Dit gaan oor wat my droom vir jou lewe is. En om uit te vind wat my droom vir jou lewe is, moet jy naby my kom. En dis wat Joshua gedoen het. Onthou julle daar in Exodus en in die vyf boeke van Moses, elke keer wanneer Moses na die tent gegaan het om God te raadpleeg, dan het Joshua saam gegaan. En as Moses uitkom, raai wat het Joshua gedoen? Hy het agtergebly. Jy sien, en omdat hy agtergebly het, toe die Here vir hom sê, dis die plan om Jericho in te neem, toe sê hy, dis reg Here, ons doen dit so. Jy sien, baie keer moet ek en jy gehoorsaam wees, al lyk dit of die gevolge katastrofies gaan wees. Want ek en jy moet leer om hom te vertrou. Sy teenwoordigheid en sy lewe is my en jou beskutting. Ouens, dit is so belangrik dat ek en jy sal weet dat as ons indruk by hom, dan bring sy teenwoordigheid vir my en jou beskutting en beskerming. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte uit 1 Samuel 7 uit. Nou wat gebeur het, as jy nou die geskiedenis van Elia lees, dan sal jy sien hoe dat daar op 'n stadium oorlog was, en hoe dat die Israeliete gesê het, hoor hierso, ons het die ark van die Here nodig. Want as ons die ark van die Here het, want die ark van die Here was vir ons nou die simbool van God se teenwoordigheid. En die ark van die Here het gestaan in die allerheiligste. Nou as ons die ark van die Here het, dan weet ons, sal ons die vyande oorwin. En toe het Eli die ark laat gaan, en raai wat het die Filistyne gedoen? Hulle het Israel verslaan en hulle die ark saamgevat. En is die dag toe hulle terugkom met die nuus dat die ark van die Here deur die Filistyne gesteel is, dat Eli agteroor geval het en gesterf het. En sy twee seuns het op die slagveld gesterf. Ouens, ek en jy moenie ons vertroue in dinge plaas nie. Ons vertroue moet in die Here wees. Hulle dink, wow, jy weet, al wat ons doen is, jy weet, ons vat net 'n skrifgie en ons skryf hom neer en ons plak hom onder die stoel vas, saak opgelos. Ons vertroue moet in die Here wees. Nie in allerhande snaakse goeders nie. 1 Samuel 7 sê, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onsse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. En vers 9 sê, luister mooi, hulle vra, hulle bring hierdie versoek aan Samuel. Hulle sê, asseblief, vra vir ons, wat doen Samuel? Toe het Samuel 'n suiglam geneem, en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer. So die eerste ding wat hy doen is, hy offer. Hy offer hierdie suiglam. En Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. En ons uit hierdie gedeelte, wat belangrik is, ek wil God het die hele offerhande ding ingestel. Hy het ingestel dat ons offers aan hom moes bring. Offer stel geweldige krag vry in die geesteswêreld. Die van u wat verdere navorsing wil skryf, wil doen, kan jy daar skryf 2 Konings 3 vers 27. Of stuur my 'n e-mail, dan stuur ek vir jou die PowerPoint van vanoggend. Maar verstaan jy, daar's geweldige krag wanneer mense offer. Johannes 3 vers 16, want so lief het God sy eniggebore seun gehad dat hy hom gegee het. En ouens, Jesus se offer het die verlossing van die hele wêreld bewerkstellig. Daar is krag in offer. Jy sien, toe Hanna met die Here, kom ons gebruik nou maar die Engelse woord, but when she bargained with God, when she was praying and she bargained with God, she said, God, if you give me this child, I will give him back to you. She hit a chord in God's heart. She said, okay, nou kan ons praat. Want jy sien, baie keer bid ons, en hoe sê Jakobus, hoe bid ons? Vir ons eie selfsugtige behoeftes. Here, ek ry nou met hierdie BMW, maar Ferrari lyk aan baie beter. Hallo, is jy nog hierso? Verstaan jy? Ek moet vorentoe gaan in die lewe, Here. Ek kan nie net hierso bly nie, ek moet 'n bietjie vorentoe gaan. Ek het 'n beter werk nodig, Here. Dis waar. En God weet dit, maar verstaan jy, as my hart is I me and myself stel nie belang nie. Jy sien, geloof is om die koninkryk te bou. Het is nie om myself te verryk nie. Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. En wat sê, ek geef jou alles wat jy nodig het. Hanna, she bargained with him. And as she bargained with him and said, God, I will give him to you. She struck a chord. En God sê, ons het 'n deal. En Samuel verander. He changed the spiritual landscape. Totally. Hanna offer haar eie kind en maak dat God haar verhoor. Nou 1 Samuel 7 vers 12, hulle het nou gebid. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Mispe en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Dis wat Ebenezer beteken. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binne gekom het nie. En luister mooi, die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Hoekom? Want Samuel het die teenwoordigheid van God in sy lewe gedra. Daar was 'n salwing op sy lewe. Verstaan jy? Samuel het geweet wat dit is om in te druk by God. En solank as wat Samuel geleef het, sê die skrif, was die hand van die Here teen die Filistyne. Ek bedoel, die Filistyne kon nie naby aan Israel kom. Die eerste keer dat hulle weer probeer het, was dit in die tyd van Dawid. En daar's geleerdes wat sê dat Dawid is deur Samuel gedisipel. En dis hoekom Dawid so baie keer skryf, hy sê, jy weet, ek verlang om in die huis van die Here te kom. Waar het dit gehoor? Ek dink by die oukie wat daar binne geslaap het. En hierdie oukie het Samuel geword, 'n man wat statuur gehad het. 'N man op wie se lewe die teenwoordigheid van die Here gerus het. Toe hy gekom het om een van Isaï se seuns koning te maak, en soos hy deur hulle gaan, jy weet, meneer Israel, Suid-Afrika, nee, sê die Here, ek het hom nie gekies nie, spiere en al, en hy gaan so deur almal, en die een is goed genoeg nie, so almal sê, daar moet nog ene wees, hy sê, ja, dis die oukie wat die skape oppas. Hy kon geestelik onderskei, hy kon geestelik sien wat God besig was om te doen. En ons, ek en jy het dit nodig, om te sien, wat God besig is om te doen. Amen. Kan die band so lank opkom, asseblief toch. Ons kom ons staan. Yes, dankie Here. Halleluja. Kom ons raak net besig met die Here. Som net daar waar jy staan. Kom ons fokus net op hom en kom ons praat net met hom. Dit wat God vanoggend met jou gepraat het. Ek weet die Here het met ons gepraat vanoggend, maar ek weet die Here het met elkeen as individu ook gepraat in hierdie oggend. So kom ons fokus net op hom. Kom ons begin net met hom te praat. Kom ons bring net ons harte na hom toe en sê Here, ag Here, dankie dat ons na u toe kan kom. Here, dankie dat u omgee vir u kinders, Here. Dankie dat u werk in u kinders se lewe, Here. Ons loof u daarvoor, Here. Here, dankie dat u lewens omdop, Here. Here, dankie dat u, Here, in 'n Samuel se lewe gewerk het, Here. Here, dankie dat u geharde vissermanne, Here, gebruik het om disippels van Jesus te word. Dat jy hulle gebruik het, Here, om julle that you use them to flood the whole world with the gospel of Jesus Christ. En ons kom sê net so dankie in hierdie oggend, Here. Ons kom sê so dankie, Here. Ons kom eer U, Jesus. Ons kom loof U, ons kom aanbid U, Here. As we stand before Him this morning, let's just raise up our hands to Him. Let's just ask Him to flood us with His light. Oh God, we need You in our lives. We need You so much, God. Just work in our lives, God. Here, werk in ons lewens. Dankie, Here, that thank You, Lord, that You do a deep work in our lives. We want to run with You, God. We want to run with You, God. We don't want to run with our own agendas. We don't want to run with our own selfish thoughts and plans, God. We want to run with You, God. We want to be usable for You, God. And we give You praise, God. We give You glory, God. We lift up Your name, God. Ah, oh, dankie.